napadnutie z FA Cupu a stále sme na čele Premier League, alebo znova sme na čele Premier League. Vítajte pri vydaní ďalšieho podcastu Liverpool Sky. Dneska v tradičnej zostave vítam Kiku.
Ahojte.
Vítam Braňa.
Čaute.
Braňo, splň si svoju
povinnosť. Podcast číslo 103 začíname akurát.
Podcast číslo 103. Ohliadneme sa veľmi rýchlo za zápasom proti United v FA Cup. Nikto z nás je už moc nepamätá, väčšina, buď sme to vytesnili, alebo sme to vôbec nevideli. Vypadli sme teda z FA Cupu, teda máme možnosť vyhrať o trofej menej. Ten zápas, no, bol aký bol, išli sme do toho, myslím, že s tým, že to chceme vyhrať a úprimne nebyť takého trošku možno darwinovského zaváhania na konci riadneho hracieho času, tak sme to mohli dotiahnuť do ďalšieho kola, lebo sme ten zápas myslím, že kontrolovali a potom už v tom predĺžení to bola divočina. Braňo, ty si ešte niečo pamätáš z toho zápasu? Alebo si...
Tak práve to, že sme vypadli z FA Cupu. Ale väčšie mi utkalo v pamäti, že podľa môjho názoru my sme ten zápas v podstate darovali, lebo boli sme to v zápase si myslím lepší. Viedli sme aj v normálnom čase, vyrovnali vlastne nejak tesne pred koncom.
87 minúta.
Áno, viedli sme aj v predĺžení. Znova vyrovnali úplne na konci, hej, alebo teda 8 minút pred koncom. A potom sme aj nepochopiteľne po chybách, myslím, ako si spomínal Darwina, sme im ten zápas v podstate darovali, lebo ja si verím, že by sme na tie penalty možno vyhrali, ale dokonca my sme ich nechali v tom predĺžení otočiť. Čiže to mi utkvelo, že mali sme na nich, boli sme lepší za stavu 2-1 pre nás, sme mali tam nejaké šance, kde sme ich mohli zarezať, zaklincovať, kľudne sme mohli odísť s víťazstvom z Old Traffordu, ale ako keby sme nemali taký ten drive na to víťazstvo, ako keby sme ich nedokázali proste dostať na kolena tým rozhodujúcim gólom a tým pádom sme im dovolili vlastne, myslím, že dosť náhodne, lebo Antony Pravačkov, to sa nestáva často, tak dosť náhodným gólom sme im dovolili vyrovnať a potom sme ten zápas stratili, pretože sme neboli dostatočne klinickí a dostatočne dôrazní. To je asi taký, čo si pamätám z toho zápasu.
Kika, máš nejakú poznámku k tomu?
Ja sa musím priznať, že som ten zápas nevidela a vôbec sa mi nechcelo pozerať ani tie highlighty, akože na čo? Človek naozaj nechce vidieť, ako Liverpool prehráva s Manchester United. Ale napríklad, keď som sa pozerala na tie štatistiky, tak boli viac menej vyrovnané. A čo sa týka XG, tak United ho mali akože lepšie, 3,2 oproti nášmu 1,87. Takže asi to nebolo úplne z ich strany najmarnejšie. Ale ja tak verím tomu, že oni sa teraz si budú myslieť, že akí sú super, že nás znovu porazia v lige a naopak si myslím, že s prehľadom by sme im to mohli vrátiť.
Ja, teda my sme podľa mňa nehrali nejak extra dobre v tom zápase, musím povedať. United hrali trošku lepšie a my sme aj tak dokázali ten zápas vo veľkej časti kontrolovať. Potom proste sa to prejavilo, že sme neboli nejak sústredení, neboli sme vo svojej koži, tak v tom predĺžení už to bola divočina. Ale presne ako hovoríš, ja som do toho zápasu išiel s tým, že mi to úplne až tak vadiť nebude, keď vypadne, pretože tak psychologicky si hovorím, že keď tam prehráme ten zápas, tak budeme tak viacej motivovaní na ten zápas v líge, ktorý proste vidím teraz, že je dôležitejší pri tom rozložení síl a všetkých zranení, takže dúfam, že sa to potvrdí a že si potom sa k tomu dostaneme dneska, ale že sa to potvrdí a to v líge tam tie body zoberieme.
Ja tiež by som ešte chcel k tomu, že ani mne ten zápas nejak nemal som nejaký na ňo dôraz, že by som veľmi chcel, aby Liverpool postúpil, pretože fakt u mňa je ten fokus na Premier League. My sme dosť neočakávane na 9 kôl pred koncom na čele ligy, čo sme pred sezónou určite nečakali a pre mňa je úplne ukradnutý nejaký FA Cup, aj Carling Cup, čo sme vyhrali. Takisto aj Európska liga proste pre mňa je dôležitá, tá Premier League, lebo tam, vieš, tam ako... ten titul bude dôležitý.
A sme na to už raz doplatili, že sme zostávali vlastne vo všetkých súťažiach a presne ako hovoríš, tá priorita by mala byť Premier League a nič iné. A proste ten FA Cup, OK, je to že tradičná trofej, ale v konečnom dôsledku je to druhorada trofej. Povedzme si úprimne, že a jediná trofej, ktorá stojí akože najviac za to pre nás, ako pre Liverpool, je práve tá Premier League. Takže, a tiež som niekde čítala, že keby sme bývali postupili ďalej v FA Cup, tak by sme už vlastne hrali už neviem, či nie dokonca, že dva zápasy týždeň, nevieš, že to už je na to, že aký máme, koľko máme aj zranení, že ten úzky káder, nie, ani nemáme, že úzky káder, ale máme tie zranenia túto sezónu. Zase by to podľa mňa ovplyvnilo ten náš run práve Premier League a to tomu sa chceme vyhnúť.
Presne tak, pri počte zranení, ktoré máme, kľúčových hráčov, dôležitých hráčov a tým pri tej sile, čo si žiada takýto koniec tej sezóny, mm-hmm. čo si vôbec vyžiadalo doteraz, koľko síl si to vyžiadalo byť na tom na čele tabulky, ako to treba dať klobúčik dole zatiaľ pred klopom, čo tým tímom dokázal, doposiaľ. A je... Takže tiež to tak vidím, ale napriek tomu ten zápas sme nevypustili ani čo sa týka zostavy, ale možno, že nám chýbali práve tie síly, že aby sme ho dotiahli do víťazného konca, ale ako myslím, že sa zhodneme na tom, že svet sa nezručí a poďme si po ten titul, že to by mala byť priorita. O titul sme bojovali teraz cez víkend. Najviac z nás troch bojoval Braňo, ktorý teda priamo sa odstol na štadióne, na Anfielde. Ešte predtým, než ho pustím k slovu, začneme tradične a chronologicky zostávami. Tak Kika, čo máš k tomu?
No a ešte, no že Brighton je vlastne taký náš najmenej obľúbený súper, že v predchádzajúcich 7 zápasoch sme dokázali vyhrať iba raz v maji 2022 a neviem, či toto, že pred týmto zápasom ani raz klub nedokázal poraziť De Zerbiho. Neviem, či si to pamätám správne a čo sa týka tej zostavy, tak ma trošku nahnevalo, hej, že Konate vlastne bol zranený pred prestávkou, potom šiel na zraz a nakoniec ho aj tak musel šetriť Klopp, lebo myslím, že hral za Francúzsko. Takže to je také, no, že musel nastúpiť Kwanza, takisto ešte Trent chýba. Takže nastúpil Bradley, Kwanza, Van Dijk, Gomez, v strede Szoboszlai, Endo, McAllister a hore Diaz, Nunes, Salah. Ale už sme mali aspoň Grafenbercha na lavičke a a v podstate, ja asi k tomu nemám už nič, len sme začali tak typicky. Začali sme veľmi typicky tento zápas na túto sezónu, že rýchly inkasovaný gól, ale myslím si, že fanúšikovia, ktorí to sledujú, tak neboli moc frustrovaní, keďže takéto rýchle góly nás dokážu túto sezónu dosť naštartovať. A myslím si, že okrem toho gólu... No a okrem toho vlastne, neviem, či niečo mali už počas toho prvého poločasu, že tam sme viac menej dominovali, oni akože celkom tiež, oni majú ten svoj systém, ktorý dodržiavali veľmi dobre, ale možno Braňa nám môže viac povedať, že ako vyzeral ten jeho prvý poločas.
A v zásade máš pravdu, akože rýchlo sme inkasovali, tam bola myslím, že dosť veľká chyba Salaha pri rozohrávke a potom oni urobili vlastne rýchly break a bola tam nejaká odrazná lopta, ktorú Welbeck pohotovo upratal, nechytateľné podľa mňa do siete, akože fakt tam Kelleher mal veľmi malo šanci, lebo bola to prúdka umiestnená strela. Čo sa týka akože Brightonu, ten výsledok to vyzerá taký tesný 2-1, ale myslím si, že v tom zápase veľa ľudí to nemyslí, čo som čítal tie komentáre, ale podľa mňa sme hrali veľmi, veľmi dobre, koncentrovane. Proti ním sa strašne ťažko hraje, lebo ten Brighton bol fakt výborný na Anfielde. To, keď ste to videli zblízka, ako oni dokážu podržať loptu, oni neodkopli loptu zadarmo v podstate, že oni sa dokázali vykombinovať aj z veľmi spletitých situácií a aj ten náš brutálny presník, keď niekedy aj až 8 hráčov vybieha proste na tú obranu a tú zálohu súpera, keď majú oni loptu, tak aj z toho sa oni dokázali veľakrát proste úplne elegantne vymaniť a v tom mi akože dosť imponovali, že fakt, že tá De Zerbiho práca, možno aj predtým práca Grahama Pottera je tam vidno, že ten tým si verí, ten tým je veľmi dobrý na tom kombinačne. Ale na druhej strane máš pravdu, Kika, že veľa šancí si nevytvorili. V prvom počase myslím, že až na ten gól nemali nič veľké. Mali tam nejaké breaky, hlavne po tej našej pravej strane, ale dokázali sme to vždy nejako upratať, že nemusel vlastne Kelleher zasahovať. A keď prejdeme do toho druhého počasu, tak tam myslím, že mali jednu veľkú šancu, keď Dunk hlavičkoval k tyči, ale Kelleher to vyškriabal a v podstate myslím si, že ten zápas sme celkom dobre kontrolovali.
Inak ešte chcem dodať, že žiadny iný klub v Premier League nezískal viac bodov na tento ročník, potom ako prehrával ako my. Vlastne sme mali až 7 comebackov túto sezónu. Takže to je... Ale my už sme zvyknutí, akože to už je normálne túto sezónu.
Ja si myslím, že potom gole Brightonu do našej siete v tej druhej minúte, podľa mňa ani jeden fanúšik na Liverpoolu, na štadióne, proste všetci sme verili, že to otočí. Vôbec tam nebol žiadny fiskot alebo nejaké sklamanie. Okamžite, hneď ako sme inkasovali, začali fanúšikovia vlastne skandovať a vlastne tlačiť našich vlastne do útoku a to sa mi veľmi páčilo, že tam je ten duch, taký ten víťazný aj na tom Anfielde.
V podstate to bola akože možno, že aj zle pre ten Brighton, že dali ten gól, vieš, tak skoro, lebo nás to naštartovalo a takisto aj fanúšikov. Tá sila Anfieldu, myslím, že hlavne teraz, keď vieme, že klub končí, musí byť akože, že skvelá, hej, aj tá atmosféra. Ale viete, čo sa mi nepáčilo? Že Salah mi prišiel byť opäť taký wasteful. Z 12 striel, ktoré vyslal len 4 mierili medzi 3 tyče a v podstate mal tam jednu veľmi dobrú šancu. Myslím, že v 60. nejakej minúte, kde ja som to nepochopila, ako mohol tak vystreliť, ako vystrelil Brano. Ty si to určite videl a si vieš, o čom hovorím. To bola taká pekná nahrávka a on vlastne z prvej sa mi zdá, že strieľal ľavou nohou a nakoniec z toho bol úplne, že slabá strela. A celkovo nebol to podľa mňa jeho deň.
Ja si myslím, že takto. Ja by som rozdielil ten jeho výkon na tú jeho hru, taký bol platný predtým, a to jeho zakončenie. Tá hra, si myslím, že ten pohyb, tá hra, tá kombinácia, aj nahrávky vlastne, však myslím, že Diaza vysunul pri tom gole, ktorý nám neuznali, dal víťazný gol, že tá medzihra, tá hra bola výborná, ale to zakončenie bolo fakt zúfale, ako hovoríš. Myslím, že som niekde čítal, že mal na bránku, ako sa vedel, 12 striel, čo je úplne najviac, odkedy prišiel do Liverpoolu, že 12 striel za jeden zápas. A akože to jeho zakončenie nesplňalo žiadne ani treťoligové podľa mňa kritériá, že ten gol bol krásny, ale ináč všetky tie ostatné zakončenia boli veľmi zlé, veľmi zlý výber, proste zakončenia, veľmi slabé strely alebo nepresné, čiže máš pravdu, že to jeho výkon dosť zrážalo dole, ale nakoniec dal víťazný gol a ja si myslím, že v tej hre, v tej medzihre a v tej kombinácii bol výborný. Aj s tým pohybom,
ten gol bol inak perfektný. Perfektný bol ten gol. Strašne sa mi to páčilo. Také aj prudké prihrávky, hej, presné.
Už Sobosla je to začal z pravého krídla, ktorý dal veľmi prudku na stred. Alistair to krásne spracoval. Hneď to z druhej hodil na Salaha. Ten vlastne tiež spracoval a dal gola. Čiže fakt krásna akcia z týchto troch hráčov.
Tak Mohamed máva občas také obdobia, že páli. Nie je to prvýkrát, podľa mňa, čo sa mu takto stáva, že ako keby mu odíde to rozhodovanie a proste rieši úplne tie buď tú koncovú akciu, buď prihrávku alebo strelu tak zbrklejšie a ide to dole na kvalite.
Na druhej strane sa položme na otázku, ako sa hovoria bratia Češi, že napríklad problém s Darwinom v tomto zápase. Darwin nemal ani zakončenia, ani nedal gól, proste nebol až taký platný, hej. Salah mal veľa zakončení, ale bol aj platný tej hre, dal aj gól, čiže možno niekedy je lepšie sa dostávať do tých šancí a niekedy ich nepremeniť, ako sa nedostať do nich vôbec. Hej. Čo napríklad Darwin, v tomto zápase sa mi oveľa viac nepáčil Darwin, ktorý síce bola tá vidná tá snaha aj to jeho nasadenie, ale ten prínos pre hru nebol až taký ako v minulých zápasoch.
Ja som počul dosť kritiky aj na Hakpa. Vlastne nie je to ani prvý zápas, ale momentálne asi úplne nie je to práve orechové pre Liverpool. Ty si to niekde tam videl, Braňo?
On sa trošku hľadá, že vieš, tam sú traja dynamickí hráči v našom útoku. Luis Diaz, ktorý je fantastický podľa mňa v poslednej dobe. Darwin Núñez, Salah a potom Hakpo, ktorý nemá ani také rýchlostné parametre, ani takú tú výbušnosť. Je to proste podľa mňa iný typ hráča. Podľa mňa jemu by vyhovalo trošku viac ten iný štýl hry, nie to, čo hráme momentálne my, že je to dosť založené na rýchlosti a na dynamickosti. On je skôr hráč, ktorý vie podržať loptu, vie vystreliť, ale je to skôr v takom pomalšom tempe, čiže ja už u nás myslím, že druhý rok a už by sa možno aj mohol prispôsobiť, lebo mal aj lepšie zápasy. Toto fakt tie posledných 5-6 zápasov je taký, tak ležerne na mňa pôsobí a nehrá dobre. Hmm.
Je z neho taký obetný baránok, by som povedala v posledných týždňoch, ale ja si myslím, že určite bude na... Nechcem povedať, že aktívne budeme sa snažiť predať, ale myslím si, že keď príde nejaká ponuka, tak asi nebude Edwards, alebo teda ten náš nový riaditeľ o tom veľa premýšľať. Ale chcela by som ešte vyzdvihnúť McAllistera, ktorý je naozaj že perfektný. Perfektný a patrí určite medzi top 3 hráčov Liverpoolu túto sezónu. A ako sa zohral s Endom, tak to vlastne vidíme aj na jeho štatistikách, že v posledných 8 zápasoch, ktoré odohral, nastúpil 7-krát s Endom a 1-krát s Gomezom, ktorý hral vlastne DM. A v týchto zápasoch mal vlastne až 9 gólových nejakých príspevkov a predtým to bolo len 3. Takže ten jeho vplyv na ofenzívu sa neskutočne zväčšil tým, že Endo prišiel a hrá on toho defenzívnejšieho záložníka, ale tak mám pocit, že oni sa tak aj trošku striedajú. Ale McAllister pre mňa, ja neviem, no a možno aj prestup leta.
100% lebo... akože pre nás určite prestup leta, lebo tá konzistencia tých výkonov a tá trajektória vstupajúca je určite, môže byť pre nás absolútne kľúčový. Nech mu hlavne vydrží zdravíčko a môže byť pre nás a pre koniec sezóny absolútne kľúčový s jeho formou a s jeho vplyvom na hru.
No a vlastne proti Brightonu vytvoril najviac šancí, ešte to poviem, a vyprodukoval vlastne najviac prihrávok do finálnej tretiny. Takže naozaj, mm-hmm. že to, že sa len vlastne trochu ako keby vizuálne posunul na tom ihrisku, tak má to neskutočný vplyv.
Keď sme pri tom chválení, tak ja nemôžem nespomenúť dvojicu Bradley Kvancach, akože bol som nich úplne unesený, hlavne z Bradleyho, že to je proste hotový pravý obranca a ja fakt nevidím, že to, že aj keby sa Trent vyzdravil, takže že proste by mal hrať on toho pravého beka. Ja si skôr myslím, že on už sa tam akože nemá ako dostať, pretože fakt, že ten Bradley je v tej defenzíve, že asi o dva levely ako lepší na tom ako Trent a má ešte aj tú ponukovú činnosť do ofenzívy, čiže fakt, aby som momentálne toho Trenta skôr tlačil do záložnej formácie.
Lebo... Do Realu Madrid.
Až tak si to videl, hej, naživo, že až o toľko je
fakt,
lepší.
Že aj keď viac otočili po tej pravej našej strane Brighton, že tam ten Welbeck si zbiehal, aj ten Lamptey, že boli tam trošku diery aj za tým Bradleym, ale fakt on dozadu je oveľa zodpovednejší. Že tam ja keď hraje Trent, tam to je proste diaľnica po tej našej pravej strane, hej, že on strašne málo a zle bráni, ale fakt ten Bradley s tým Kvancahom si to tam pokryli. Na to, že koľko majú skúsenosti a koľko majú rokov, že majú okolo 21 rokov, tak sú fakt výborní a obrovský prísľub akože pre mňa. Že fakt som z nich bol unesený z obidu.
No, ja úplne nesúhlasím s tým hodnotením toho Trenta, že nerad a zle bráni, to nie je úplne pravda, aby som sa ho zastal.
Ale Miky, je to
hlavne,
záleží
on má iné
toho,
úlohy
proste
na tom ihrisku. Ne, túto sezónu hral úplne v pohode, podľa mňa.
Ja možno, že nie, že zle, ale on nerad bráni. On nerad bráni. Aj, áno, že on fakt, že
on to nemá rád.
Nemá pokud sa vráti tam.
Dobre, ale nemyslím si, že vieš, vždy, keď na to príde, tak vie brániť. Akože, a je to hodnotenie jeho, neviem. Aj liverpoolský fanúšik, ktorý tomu pridávajú, podľa mňa on nie je zlý obranca. Akože, to, že má proste iné stránky, ktoré prevažujú tú jeho obrannú činnosť, to je druhá vec, ale podľa mňa nie je nejak zásadne horší, ako treba s Kyle Walkerom, ktorým ja akože hovorím ako najbližšom, najlepšom anglickom obrancovi krajinom, hej. Ako fakt si nemyslím,
akože
že
pravda,
on je nejak zásadne horší.
Je pravda, že keď Trent spraví nejakú chybu, tak hneď je na to proste, hneď to všetci komentujú a hneď sa o tom rozpráva. Jasné. A keď napríklad spraví to isté Walker alebo Trippier, tak absolútne nič, hej. S týmto súhlasím, že pod takým
a
väčším drobnohľadom.
A ty tiež výkupu, koľkokrát útočníci však, no tak sa stane obrancovi, no tak ako hlas zvlášť krajnému, ktorý
ale
áno, má iné úlohy.
Súhlasím, že ako, aby to tak nevyznelo, že ja tu hovorím, že Trend je slabý práve obranca, veď Liga majstrov Premier League vyhral, milión úspechov, skvelý hráč, ale pri tomto našom zložení momentálne, že fakt, že radšej by som si tam nechal toho Bradleyho na tej pravej strane a Trenta využíval skôr zálohe, lebo myslím si, že by nás to posilnilo ako herne. Fakt, že toto by...
Ja sa tomu nebraním, len som sa chcel trošku zastať toho Trenta a jeho obrany. Takže to sa... Takto, najprv sa opýtame fanúšikov, čo si o tom myslia, ale poslucháčov, nech nám dajú vedieť do komentárov, kde vidia tú Trentovú úlohu a či vidia napríklad Bradleyho už nastalo v základnej zostave. A vás dvoch sa opýtam, teda záloha, Endo, Trent, Majka?
Určite. Akože ten Szoboszlai nie je zlý, myslím, že hlavne v tomto zápase proti Brightonu postupom času sa zlepšoval, že možno v tom prvom polčase to nebolo úplne ideálne, ale tak nemôže hrať každý zápas tiež, hej. Tak...
Ale možno, že mu práve prospeje tá rotation, že vieš, naskočil do toho kolotoča Premier League tak vo veľkom celkom, išlo mu to, hral výborne a potom tá jeho výkonnosť sa šlo trošku dole, aj mal aj zranenia a teraz ako keby sa nevie dostať na tú na ten level, ktorý hral na začiatku.
Tak, ale si ma zaskočil, Miki. Vlastne nie je to také jasné pre mňa. Mne sa celkom vlastne páči ten stred pola, ktorý máme teraz, že McAllister, Endo a Szoboszlai. Neviem úplne presne, ako by tam zapadol Trent, že či by dokázal plniť všetky tie taktické pokyny.
Ja si myslím, že úplne v pohode by tam zapadol. Akože my sa nemôžeme teraz baviť, že my sa buď bavíme o ideálnej trojici, alebo o našej zálohe, hej. Lebo fakt tá záloha nepozostáva z troch hráčov, ale tá naša záložná formácia musí pozostávať zo 4-5 hráčov, ktorí budú rotovať a kde môže Klopp alebo nastavujúci druhý manažer vyberať správnych hráčov podľa taktiky, podľa súpera, hej. Čiže napríklad, keď budú nejakí slabší súperi, tak ja tam vidím aj zálohu, čo ja viem, McAllister, Szoboszlai, Trent Alexander-Arnold, že nemusí hrať Endo, ktorý nie je až taký konštruktívny. A naopak proti tým silnejším súperom, alebo súperom, ktorí radi hrajú na breaky, tak to skôr vystúžiť tým Endo možno. Že skôr takto vidím, že patria všetci traja sú výborní, viem si predstaviť aj Endo, Szoboszlai, Alister, ale viem si predstaviť aj Trent, Curtis Jones, Endo proste, máme tam 4-5 hráčov, ktorí sú fakt výborní a ktorí môžu nastúpiť, hoci ktorý z nich môže nastúpiť, čo je super podľa mňa.
No, bude to zaujímavé, ako to Klopp vymyslí.
Inak dosť neskoro striedal nasu, akože až v nejakej 83. minúte, čo nebýva zvykom u neho, asi mal trošku stresíky, že nech sa to proste, nech to dotiahneme, tie 3 body.
Ale aj tá ponuka na striedanie nebola nejaká veľká, že mal tam do zálohy Eliota Kravenbercha v obrane Cimikasa, hej, a v podstate to bolo všetko, hej, a Hakpa do útoku, čiže fakt, že nemal až tak veľa tých hráčov.
Hej, tak na toho asi ešte šetril, že nemalo to asi smysl pre neho. Jasné.
No, čak inak, čo sa týka tých zranení, tak dneska som pozeral Kloppovú tlačovku, tak myslím, že Robertson a CJ sú už v tréningu a sú in contention, ako to povedal Klopp, na zajtrajší zápas a Trent by mohol byť teoreticky možno budúci týždeň, alebo možno na United, ale to neviem. No, ale že je už, aj Trent už, že je blízko. To sú určite pozitívne správy pre náš káder a pre to, čo nás vlastne čaká. Môžeme sa teda pobaviť vlastne o tom titulovom, ak by som to povedal po slovensky, behu, ktorý nás ešte čaká. Naši superi, hlavní teda superi, odohrali cez víkend jeden z najdôležitejších zápasov tejto sezóny. Skončilo to 0-0. V podstate zrušili jeden druhého a zápas priniesol veľmi málo zaujímavého. Nedá sa to porovnať teda s našimi zápasmi, či už proti Arsenalu alebo proti City, ktoré teda priniesli toho vzruchu o mnoho viacej. No a ten Opta superkomputer teda takto po tých víkendových výsledkoch vyhodnotil. Oni teda to robia tak, že on nasimuluje 10 000 krát tú sezonu, dokonca tie zvyšné zápasy a vyšlo im to teda prvýkrát je na čele Liverpool že 47,7% krát bol, vyhral tú Ligu Liverpool a City 33,3 a Arsenal 18,8. Dúfam, že to mám dobre tie percentá, ale má tu nejaký matematik. Mi to spočíta v komentároch. No a my sme teda po tom víkende pokročili, práve sme si vymenili miesto z City a my sme pokročili z tých 35,3 na tých 47,7 a City naopak padlo na tých svojich 33,3. Rovnako počítali to, kto má najťažšie nejaké zápasy dokonca, no a tam to vychádza, tak Arsenal vyhodnotili, že má asi najťažšie tie zápasy už len kvôli nejakej historickej dôležitosti, pretože oni hrajú, kde to tu mám, hrajú, s Chelsea hrajú a s Tottenhamom hrajú dva tak týždeň po sebe, ešte idú aj na United vonku a majú doma Aston Villa. Tak to ten počítač vyhodnotil, že to asi bude, že to je ten najťažší los. Ale každopádne písali aj to, teda, že oni do všetkých tých zápasov pôjdu určite ako favoriti vzhľadom na ich tohto sezónu formu.
To sme už tvrdili pred mesiacom, traja, že majú najťažší los, že sme lepšia ako Opta.
Hej.
A ešte dodám, že majú obidva, naši súperi majú Ligu majstrov ešte stále, hej? Čo je väčší záhol.
My máme Európsku ligu, áno, ale je to väčší záhol. A ešte na tento je také zaujímavá séria zápasov nás čaká. Myslím, že keď postupíme v Európskej lige, tak budeme hrať 5 zápasov po sebe vonku v tom období. Takže kde to je? Začne to Atalantou a potom Fulham, Everton, West Ham vonku a potom vlastne malo byť ďalšie kolo Európskej ligy a tam by sme asi tiež mohli hrať vonku, no takže bude to zaujímavé, čo nás tam čaká v tej lige, tento séria bude taká zaujímavá. Ako vidíte vy tieto šance naše alebo našich súperov a čo si myslíte o tých, asi ste pozerali, s kým hrajú a s kým hráme my.
Tak máme to vo vlastných rukách, čo ti poviem.
No, presne. Teraz máme, no.
Takže sme určite najväčší favoriti. 3 body pred City, 2 body pred Arsenalom. Už s nimi nehráme, čiže máme to fakt vo vlastných rukách. A ja si myslím, že sme fakt, ako hovorí Opta, najväčší favoriti momentálne. Už len to nepokašľať. A ja si myslím, že nejakých 8 výhier a jedna remiska by nám mohla stačiť ako keby na titul.
No, Mikel Arteta hovoril na tlačovke, že aby vyhrali titul, budú potrebovať skoro perfektný koniec sezóny a myslím si, že nie skoro, ale perfektný koniec sezóny a to platí to ešte buď pre nás, alebo všetci traja ho asi mať nebudeme, ale myslím si, že tam na toho priestoru na zaváhanie je veľmi málo. A každý ten zápas bude také malé finále Ligy majstrov, teda nervy, myslím, že sa budú gradovať.
Ja verím, že už vyhráme každý zápas.
Je to možné, je to možné.
Neostáva nám nič iné.
Len teda pre zaujímavosť v tej lige nás čaká teda zajtra Sheffield United, tento hráme u nás doma na Anfielde a potom sobotu 7. apríla ideme na Old Trafford. A potom privítame doma Crystal Palace a potom je tá séria vonku, teda Fulham, Everton, West Ham, potom hostíme Spurs, no a posledný zápas vonku je Aston Villa, čo je tiež dobrý oriešok a oslavíme tomu titul s vlkmi.
Víš, ale Aston Villa už môže mať v tom čase istú Ligu majstrov, teoreticky, možno už im o nič nepôjde.
Tá tabuľka vyzerá zaujímavá aj pod nami. Tottenham sa celkom chytil po tom výpadku formy a sú 2 body za Villou, tak to som zvedavý, to bude tiež zaujímavé. Celkovo tá liga tento rok je pekne nabitá, čo sa týka nejakých mikrosúbojov o umiestnenie, tak je sa na čo určite pozerať. Máte k tomu zápasu zajtra k Sheffieldom niečo, alebo je to povinná jazda?
Tak vzhľadom na to, že je to posledné miesto tabulky, nevyhralo myslím, že 5 alebo 6 kol po sebe, tak je to určite povinná jazda a myslím, že je tam aj možnosť trošku si zlepšiť skore, lebo máme myslím, že o 3 alebo dokonca neviem, či až o 5 gólov máme horšie skore ako Arsenal. Opäť. Čiže je tam možnosť proste, aj v tomto sa im približiť, že keby náhodou prišlo k tomu, že budeme bodovo narovnako na poslednom kole, tak budem aj to skore bude hrať svoju rolu. Čiže ten Sheffield určite by sme mali roztrhať, podľa mňa. Akože máme na to určite aj hráčov. A čo sa týka toho title race, tak pre nás hovorí aj to, že máme ten náskok a aj to, že sa nám vracajú pomaličky hráči naspäť. Ako hovoríš, trend, karty sú že naspäť. Hovorí sa, že aj Žota už pomaličky, možno, že nejaké 2-3 týždne by mohol byť späť. Takže Robo, čo sme sa báli potom v Škótsku, potom v repre zraze, že bude dlhšie vonku, tak aj ten je späť. Lebo napríklad mne veľmi chýbal Robertson proti tomu Brightonu. Lebo Gomez akože je fakt skvelý dozadu, je fyzicky výborný, rýchly, ale on nemá tú nahrávku, bohužiaľ. Akože do ofenzívy je v podstate nulový a tam Robo dáva vlastne tú nástavbu a to nás posilní takisto pred tými ďalšími zápasmi.
Ale nemyslíš skôr, že ten štýl, ktorým teraz hráme, že je pre nás dôležitejšie, aby ten ľavý obranca, ten ľavý back bol skôr defenzívnejšie istý ako ofenzívnejšie? Práve, že ja aj celkovo tak vnímam, že Robertsona, akože nechcem povedať, že nad ním fanúšikovia lámu palicu, ale nie sú úplne najlepšie tie jeho výkony a podľa mňa ani smerom dopredu, ani smerom dozadu. Ja neviem, no ja sa cítim istejšie momentálne s tým Gomezom. Aspoň smerom dozadu, lebo smerom dopredu podľa mňa máme akože dostatočnú kvalitu.
Vieš čo, neviem, z čoho pramení tá kritika, lebo aj tu som zachytil na toho Robertsona, lebo podľa mňa mal výbornú sezónu, bol síce dlhšie zranený, ale nemal som predtým pocit, že by hral zle. A otázka je, čo hovoríš ty, že či je lepšie, aby sme tú ľavú obranu mali radšej zaistenú s tým Gomezom, ktorý vie v podstate vykryť aj zaskočiť za stoperov, vie sa rýchlo vrátiť, lebo je fyzicky fakt výborne vybavený. Ale napríklad mne proti tomu Brightonu tam boli 3-4 situácie, kedy mi ten robot tam chýbal, pretože keby prišla od toho Gomeza prieniková prihrávka alebo proste konštruktívna prihrávka, tak máme šancu, máme možnosť dať góla. A od neho to neprišlo, alebo prišla tá hrávka zlá. Čiže to mi tam chýba. Ja si myslím, že Robo je v defenzíve veľmi dobrý a práve tú nadstavbu on bude ponúkať, čo sa týka ofenzívy. Takže za mňa je výborné, že Gomez je v takej forme, aké je, ale ja by som tam radšej videl predsa len Roba Robertsona.
Výborne.
A ešte ste zabudli, že aj Alisson sa má vrátiť.
Áno.
Ale na toho nikto nemyslí inak.
Pretože Kelleher na neho dal zabudnúť a tomu teda slúži mu to k úcti. Naozaj skvelý záskok.
Takže to bude taký tlak trošku na Alissona, lebo potom, čo predvedol Kelleher, neviem, koľko zápasov by asi 10, čo chytal na miesto Alissona teraz, tak podával fakt výborné výkony. Neurobil v podstate jednu chybu, možno mu tam vieme vyčítať nejaké góly, ale to proste sa môžeme o tom baviť. Fakt, že chytal výborne a teraz bude na Alissona obrovský tlak, že keď mu dá Klopp vlastne hneď po jeho návrate šancu, tak proste on nemôže urobiť chybu, lebo tá kritika by bola obrovská. Hej. No ale no. Ja si myslím, že tú šancu okamžite dostane, pretože tá jeho pozícia je proste veľmi neotrasiteľná u nás.
Je to aj tak veľmi dobre, že Kelleher sa tak chytil, lebo dobre, nechcem malovať čerta na stenu, ale môže teoreticky prísť Real Madrid alebo nejaký takýto tím v lete a Alisson predsa len už strávil nejakú časť svojej kariéry u nás, dlhú časť a možno by chcel aj nejakú zmenu, nejakú inú výzvu. Takže aj na to sa pozerám, že možno niektorí hráči, o ktorých by sme to nečakali, budú chcieť v lete odísť a je dobre vedieť, že teoreticky máme aspoň dobrú sú dvojku, že sa môžeme na ňo spoľahnúť, aj keď samozrejme na Alissona sa nechytá asi nikto, lebo pre mňa je to stále najlepší brankár v Európe. Takže uvidíme, no, ale Kelleher ma príjemne prekvapil, pretože v tých zápasoch, kedy dostal šancu napríklad v ligovom pohári, ešte minulý rok, tak nepredvádzal moc isté výkony a ako náhle dostal príležitosť viac času, tak je z neho úplne iný brankár.
Čo sa týka tých prestupov, tam to môže byť aj trošku ináč možno, z opačnej strany, keď sa to pozriem, že keď ten Alisson ostane, čo má zmluvu, tak ja dúfam, že ostane. Mm-hmm. Kelleher po tých výkonoch, čo podával, to bude pre neho pre mňa veľmi, veľmi ťažké robiť aj budúcu sezónu akože dvojku, lebo on ukázal, že je to vynikajúci brankár, určite pripravený na Premier League, chytal aj pohárov výborne, čiže už podľa mňa je na takom stupni vývoja, že bude veľmi, veľmi ťažké pre neho robiť takú dvojku, ako dorobil doteraz, že chytal 20%, 15% zápasov v sezóne. To je pre brankára málo a pre takého brankára, ako je on, je to veľmi málo. Čiže tiež som sa zvedavý, ako to rozlúsknú v lete naši manažeri.
No ale kvalitnú dvojku treba mať, že? Ako sa ukazuje momentálne. Takže no, budú si to musieť nejak vyriešiť. No, tak nebude hrávať všetky poháre, alebo dostane možno nejakú porciu ligových zápasov. Why not? Ale áno, je to, určite to bude rebus pre nových trénerov a týmto vlastne môžem krásne premostiť k ďalšej téme, ktorú som chcel priniesť našim poslucháčom, a to je teda, že v posledných tých týždňoch Xabi Alonso, ktorý sa spomínal ako náhrada za Jurgena Kloppa, sa v podstate upísal Leverkusenu na ďalšiu sezónu, povedal si, že zostane a že teda bude pokračovať tam. Tým pádom sa ukončili všetky možné špekulácie o ňom, že mali ísť do Liverpoolu alebo napríklad do Bayernu, prípadne do Realu Madrid, tam pôjde až o ten rok. No a tým pádom tým takým najväčším favoritom momentálne, ako keby aspoň v tom na sociálnych médiách a medzi novinármi, sa dospomína teda Ruben Amorim. A prečítal som si taký zaujímavý článok na anfieldwatch.co.uk od Sama McQuire'a. Mnohí ho určite poznáte, pomerne známy bloger z Twitteru, ktorý do hĺbky venuje Liverpoolu. A ten argumentuje teda, že možno Xabi Alonso nikdy vlastne nebol ani ten top kandidát na liverpoolský job, pretože nie, že by bol zlý, ale že proste by bol veľký risk, keďže má za sebou v podstate prvú, ani nie konečnú sezónu v top futbale a vieme, čo sa stalo, čo sa stáva manažerom, ktorí dostanú veľký job too early v ich kariére. Takže to bol, ale nie, že by pochybňoval jeho kvality, ale venoval sa teda viacej tomu Amorimovi a on hovorí teda, že ten by bol viacej väčší safer bet, ako keby, že by to nebol taký risk, pretože už sa pohybuje v tom vysokom futbale ako keby dlhšie. V podstate, keď prišiel do Portugalska, do toho klubu, tak on po 19 rokoch vyhral titul pre Sporting.
39.
Po 19 rokoch vyhral titul.
Po 39 rokoch.
On má 39 rokov, ale hej, či som to zle pozrel, to číslo, tu má 19 napísané.
Tak teraz akože inak, áno, má 39 rokov, ale že to som si hovorila, že ten Sporting... 19
ročný
viac,
wait for the title, 19, tu to je napísané v tom článku. Tak buď to má zle sem, alebo si to máš zle ty. No, každopádne ukončil teda to čakanie ich na titul, 19 ročné a... Z tej ligy, ktorá väčšinou teda bola o Porte a o... Bože, ktorý je ten ďalší klub?
Benfica.
No, o Benfica, pardon. Tak z tej ligy dvoch spravil ligu troch. A vlastne teraz je na čele ligy, vyhral ten titul dvakrát počas tých troch rokov a teraz je na čele ligy. Rozdiel medzi ním, alebo teda Sportingom a Portom a Benficou je ten, že oni nemajú toľko peňazí. Takže on každý rok musí predávať kľúčových hráčov a každú tú začínajúcu sezónu musel skladať novú zálohu napríklad, a pretože mu tých hráčov predali, aby sa vedeli niekam pohnúť, aby vedeli proste byť konkurencieschopní a jednoducho udržať nejaký ten klub pokope. Takže je zvyknutý pracovať s tým, čo má, a pohybovať sa v tom transfer markete, čo možno, že v Liverpoole akože je zaujímavá taká vlastnosť mať. No a ešte také, čo ma tak zaujalo, že zvýšil v podstate priemer získaných bodov za tie 3 sezóny z 74 bodov na 82 v tom Sportingu za sezónu, koľko získali. Takže to je pomerne slušný nárast a v tejto sezóne majú nabehnuté na až 89 bodov dokonca v tej sezóne. Tak také zaujímavé veci vypichol sem. Môžete si ten článok sami nájsť. Volá sa to Why Ruben Amorim ticks more boxes for Liverpool than Xabi Alonso ever did.
Ja som trošku prekvapený, že tomu Amorimu dávajú také šance, lebo aké v podstate on má aké skúsenosti. Trénoval, tuším, rok Bragu a 3 sezóny Sporting Lisabon v portugalskej lige. Sorry. To mi nedáva nejakú že veľkú kvalifikáciu na to, aby mohol, aby to bol top tréner. A takisto ani hráčsku kariéru nemá nejakú obrovskú. Má tam, neviem, 90 ligových zápasov, keď sa dobre pamätám. Za Benfiku, tuším. Čiže som akože tak trošku, akože áno, vyhral so Sportingom ten titul dosť tak nečakane v tej konkurencii tých top tímov Porta Lisabonu, Benfica Lisabon, ale neviem, no ako ja som dosť prekvapený, že ja by som ho ako trenera Liverpoolu nevidel, pretože ani hráčska kariéra, ani tá klubová ma nejak neohúruje. Možno, že tí odborníci fakt vidia na tom, na ňom niečo viac ako ja, ale zatiaľ nie som z neho nejaký, že wow, že aby mali skonalom.
Kika, ty si čo si o tom myslíš?
No, Miki, takže zistila som, že áno, po 19 rokoch a iba raz vyhral ten titul, teraz môže druhýkrát vyhrať.
Akože
to jeho meno sa spomínalo už akože dávnejšie, že títo dátoví gíci a analytici, oni to tam vidia, ten jeho potenciál, a ja si myslím, že tá celkovo tá naša štruktúra aj tým návratom Edwardsa, aj keď teda on nebude už priamo nie akože zamestnanie z Liverpoolu, ale FSG, tak sa to trošku zmení a možno skôr budú riskovať, možno skôr dajú šancu takémuto trénerovi potenciálnemu, mladému, ktorý ja si myslím, že nevidím medzi nimi až taký veľký rozdiel medzi tým Amorimom a Alonsom, čo sa týka tých skúseností trénerských. Samozrejme, Alonso je väčšie meno, ale prečo nie Amorim? A jediné, čo nám môže prekaziť, je Barcelona, ktorá by ho teoreticky tiež mohla zamestnať. A ďalšie, tie alternatívy, ktoré tam sú, že či De Zerbi alebo Nagelsmann, že ja si nemyslím, že medzi tým až taký veľký rozdiel, hej, že čo momentálne môžeme skúsiť. Niektorí fanúšikovia si želajú, aby Jurgen zmenil svoj názor a ešte ostal sezónu. Ale to sa isto nestane. Ale mohlo by
sa. To sa nestane. Inak, aby som prikuril k tým špekuláciám ohľadom Amorima, tak písalo sa zároveň, aj myslím, Atlantic to písal, že Liverpool je veľmi blízko podpisu Pedra Markeša, čo je technický riaditeľ z Benfiky Lisabon. A ten by teda mal, toho by si mal Edwards prísť ako ďalšiu posilu do toho svojho týmu, ktorý si v Liverpoole tvorí. Takže možno to bude celá taká skladačka, že to meno toho manažera, meno ako keby nebude možno až také super dôležité, ako celková tá štruktúra, ako to bude fungovať, ale sú to menej mená, ktoré treba nemajú až taký cvenk na tom trénerskom trhu.
Však si vezmeme napríklad Brighton, hej,
že tiež je tak prvá sezóna zatiaľ.
Ale napríklad aj ten Brighton, že vidíme, že ten klub je vedený na veľmi dobrej úrovni. Zobrali De Zerbiho, ktorý vlastne hneď prvú sezónu ich dotiahol do Európy. A teraz je na neho kritika, že akože, Brighton nehrá tak dobre možno, ale ako minulú sezónu, lenže netreba zapútať, že on prišiel o svojich dvoch najlepších hráčov. Minulé prestupové okno. Takže ani ten De Zerbi podľa mňa by nebol úplne mimo misu, ale zase u ňoho on je taký typický Talian možno to nedáva úplne na sebe vidieť, ale môžu tam byť nejaké, ja neviem, osobnostné problémy, ale tak uvidíme, no. Ja som veľmi zvedavá, čo sa stane.
No tak akože Klopp má nastavenú tak latku, že každý manažer, ktorý príde, bude mať obrovský problém čo len sa približiť k tomu. Čiže aj to možno bude odradzať prípadných manažerov od toho, aby k nám prišli. A neviem, podľa mňa nový manažer musí vedieť aj pracovať s hviezdami. Nestačí, že má úspechy v Brightone alebo v Sportingu Lisabon. Musí vedieť aj robiť s veľkými tímami, s veľkými hráčmi a pracovať pod tlakom médií, čo ja si myslím, že keď už porovnáme Xabi Alonso s Amorim, tak Xabi Alonso hrával v úplných top kluboch, Liverpool, Real, Bayern. Vyhráva titul v Leverkusene, čo je úplne iná liga ako Portugalska. A jeho veľká výhoda bola, že v Liverpoole hrával, čiže pozná to okolie, pozná to zázemie a určite by moje tí fanúšikovia dali asi viac času na zapracovanie sa a na ukázanie toho, čo vie ako nejakému Amorimu. A ešte keby som možno prišiel k tomu Xabi Alonsovi, tak ja to možno ešte nevidím tak úplne, že ako stratenú vec, pretože aj u hráčov sa dosť často stáva, že podpíšu novú zmluvu a za 5 odchádzajú, len aby dostal klub viac peňazí. Čiže nevidím to ako reálnu možnosť momentálne, dávam to tak 5%, ale trošku nádeje tam mám, že ja by som skôr toho Xabi Alonsa zobral a nevidím tom nejakú veľkú prekážku, že teraz podpísal novú zmluvu alebo povedal, že ostane. To sa ešte môže zmeniť.
No ale ja si skôr myslím, že on sa pripravuje na ten job v Reále Madrid. Carlo, neviem, či má do 2025 alebo 2026 a vieš, že teoreticky si vezmeme, že by teda prišiel Alonso v lete, bol by s nami nejaký rok, dva a potom by prišiel Real Madrid. A ja si myslím, že to naše vedenie chce z niekoho do budúcnosti, kto zostane možno aj 5 rokov, ak teda bude úspešný. A pri Alonsovi je fakt veľmi veľký risk, že ten, no tak povedzme si úprimne, že Tchouaméni nám išiel do Real Madrid, mali sme o neho veľký záujem, to isté Bellingham a možno nechceme spraviť aj tú istú chybu pri manažerovi.
Jo, to je veľké mínus pre Xabi Alonso, ten Real, že tam je ten záujem a my fakt potrebujeme manažera na dlhé obdobie.
Uvidíme. Čo si myslia fanúšikovia o potenciálnych nástupcoch Jurgena Kloppa? Máte vy vybrať nejakého favorita? Napíšte nám do komentárov. No my sa asi blížime ku koncu, pokiaľ som na niečo nezabudol. Kika, Braňo, máte ešte niečo? Nemáme. Dobre, tak ďakujem mojim dnešným spolunahrávačom, ďakujem Kike.
A ja ďakujem, ahojte.
Ďakujem Braňovi.
Top of the league.
Čaute. Moje meno je Miki a zostanete na vrchole ligy.